Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash juftoj të ndiqni. Vrasja e Ivanovićit dominoi diskutimet për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Kosova dhe Serbia të shtrënguara për t'arritur marrëveshje për normalizim marrëdhënies brenda një vite. Korea Veriut bën paradë ushtarake një ditë para nisjes zyrtare të lojrave olimpike në jug. Më ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Mike Pence tha se Washingtoni dëshiron të çmontoj paqësisht programin bërthamor të Koreas së Veriut, por paralajmëroi Pyongyangun të mos e nënvlerësojë forcën ushtarake të SHBAS. Forcat tona janë të gatshme dhe kombi ynë është i vendosur, tha Pence në një fjalim para trupave amerikane në bazën Yokota në Japoni. Shtetet e Bashkuara gjithmonë do të kërkojnë paqe, ne do të përpiqemi për një të ardhme më të mirë, por ju instrumentet e pushtetit amerikan dini se të gjitha opsionet janë në tavolinë, tha Pence audiencës. Pence do të udhtojë në Korenë e Jugut për të ndjekur ceremoninë hapjes së lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang, vetëm 80 kilometra nga kufiri i armatosur rënd me Korenë e Veriut. Korea e Veriut mbajti një paradë ushtarake të enjtë në Pyongyang vetëm një ditë para hapjes zyrtare të lojrave olimpike dimërore në Pyeongchang të Koreas së Jugut. 10 mijë njerëz morën pjesë ose shikuan paradën në sheshin Kim Il-sung, tha një zyrtar i qeverisë jugkoreane. Sipas tij, nuk është e qartë nëse Korea e Veriut ka ekspozuar armë strategjike të tilla si raketat balistike ndërkontinentale. Zyrtari jugkorean ka folur në kushte anonimiteti. Korea e Veriut tha se parada shënon 70 vjetorin e themelimit të ushtrisë së saj. Parada ushtarake zakonisht mbahet në prill, por këtë vit është zhvendosur më tetë shkurt. Al-Qaida mbetet kërcënim më i madh se grupi ekstremist Shteti Islamik në shumë rajone, thanë në një raport ekspert të Kombeve të Bashkuara. Raporti i cili është parë nga agjencia Associated Press tha se rrjeti terroristi i Al-Qaidës është shumë rezistent dhe mbetet kërcënim në vendet si Jemeni dhe Somalia. Paneli ekspertëve i ka bërë vërejtjet në një raport për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ekspertët thanë se Al-Qaida mbetet kërcënim serioz brenda Gadishullit Arab, duke planifikuar sulme në lindje të mesme. Ekspertët nuk e minimizuan as rrezikun nga Shteti Islamik, duke thënë se ai paraqet kërcënim të madh dhe në zhvillim rreth botës. Politikani amerikane Nancy Pelosi mendohet të ketë shënuar rekord me fjalimin më të gjatë të bërë në dhomën e përfaqësuesve të SHBAS. Pelosi u thej se pakicës demokrate ka treguar histori të imigrantëve për 8 orë. Ajo ka bërë fushat në mbështetje të imigrantëve pa dokumente që kanë hyrë në SHBAS si fëmi. Administrata presidenti Donald Trump planifikon të shfuqizojë të ashtu quajturën skem DACA, e cila daton nga koha ish presidentit Barack Obama dhe mbron nga dëbimi imigrantët e rinë pa dokumente. Me shfuqizimin e DACA-s, mbi 800.000 veta do të përballen me dëbim. Në mediat sociale, shumë përdorues kanë vënë në dukje se Pelosi jo vetëm që ka folur për 8 orë, por se gjatë kësaj kohe ajo ka konsumuar vetëm ujë dhe ka pasur veshur këpucë me takë të larta. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, strategjia e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor vazhdon të trajtohet në gazetat në Prishtinë. Çfarë ke zgjedhur për sot?
E përbicmja Kosova sot Valona vlerëson se zyrtarët kosovarë janë mjaftuar me disa postime në rjetet sociale për të shprehur zhgënimin e tyre lidhur me, si shtuat, shuplakën e pritshme nga Brukseli. Gazeta shpreh çudin se si as pushteti dhe as opozita nuk kanë bërë ende as një kërkes për një seancë të veçantë parlamentare në cilën do të diskutohej pozicioni i Kosovës në raport me Bashkimin Evropian pas publikimit të strategjisë për zgjerim të Ballkanit Perëndimor, të cilën gazeta e cilëson si tejet të rëndësishme. E përditshmja Kosova sot sekson se politikanët e kuptojnë rëndësinë që ka Një debat i tillë por asnjëherë spal nuk i konvenon një diskutim për raportet Kosovë-BE, sepse do duhet pranonin vetë përgjegjësinë dhe dështimet, sidomos të viteve të fundit. Gazeta konsideron se të gjithë pozitë e opozitë, kush më shumë e kush më pak, mbajnë përgjegjësi për ngjecjen e madhe në këtë përvjetor jubilar të pavarësisë Kosovës, por askush nuk e ka guximin publik që të pranojë gabimet për të ecur përpara. Gazeta konkludon se strategjia e Bashkimit Evropian që riktheu vëmendjen në rajonin ballkanik e la në hije Kosovën, ndërsa politika kosovare ka reaguar në mënyrën më të zbehtë të mundshme. Valona.
Po Zenel, edhe këto herë BE përmendi në strategjinë në fjalë raportet midis Kosovës dhe Serbisë. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë kontekst, Valona veçojnë pjesë nga intervista e zëvendës kryeministrit Enver Hoxhaj dhënë të përditshme se po ka e re, ku thotë se me strategjinë e re të zgjerimit të Bashkimit Evropian, Serbia obligohet ta njohë Republikën e Kosovës. Hoxhaj thotë se dokumenti i zgjerimit, përveç se e sheh Kosovën pjesë të zgjerimit të Bashkimit Evropian, ofron edhe një qartësi të procesit të dialogut me Serbinë. Më tutje, zëvendës kryeministri i Kosovës Enver Hoxhaj, duke folur për epokën e re, ka thënë pa edhe ndikimin që kanë pasur në miratimin e strategjisë së zgjerimit pes vendet antare të Bashkimit Evropian që ende nuk e ka njohur Kosovën, ndërkohë që u ka bërë thirrje antarëve të BE-s që e ka njohur vendin ton të mos fshihen pas zërave kundërshtues, por të jenë të qartë për të ardhmen evropiane të Kosovës. Përndryshe, për njohësit e raporteve mes Prishtinës dhe Beogradit, fati Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian do të jetë i kushtëzuar nga veprimet e Serbisë, shkruajnë gazetat në Prishtinë.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën kanë dominuar diskutimet për vrasjen e politikanit serb në Mitrovicën e Veriut Oliver Ivanović. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić ka përmendur mos lejimin e Serbisë për të qenë pjesë e hetimeve, derisa ambasadori i Kosovës në SBA Vlora Čitaku ka thënë se institucionet vendore nuk do të lënë gur pa lëvizur derisa të sjellin para drejtësisë ata që janë fajtor. Edhe ambasadori i SBA-s në OKB Niki Heli ka thënë se beson se Kosova mund t'i kryejë e vetme hetimet. Kronike Krenare Cubollit.
Në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën është diskutuar për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović në Mitrovicën e Veriut për gjykatën speciale dhe sigurinë në rajon. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se gjendja e sigurisë në Kosovë është kërcënim edhe për rajonin, derisa ambasadori i Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Čitaku, duke u referuar vrasjes së Ivanovićit, ka thënë se autoritetet kosovare nuk do të lënë gur pa lëkundur derisa përgjegjësit të vendosen para drejtësisë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB Niki Heli ka thënë se beson që Kosova ka aftësi për të kryer e vetme hetimet lidhur me vrasjen e Ivanovićit pa ndërhyrje të jashtme.
The world will be watching to see if this investigation results.
Bota do të shohë nëse ky hetim do të rezultojë me përgjegjësi për ata që janë përgjegjës, ka thënë Heli. Shefi i UNMIK-ut në Kosovë Zahir Tanin ka nisur fjalimin e tij me raportin e fundit të Bashkimit Evropian për zgjerim, duke thënë se për Kosovën vazhdon të jetë kyç procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë.
It's clear within this new framework, Mr. President, that dialogue
është qartë se në strukturimin e ri, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve në mas të Prishtinës dhe Beogradit është kusht paraprak për të ardhmen e Kosovës në BE. Mirpo, ai ka vlerësuar se procesi i dialogut në mas të dy vendeve në vitin e fundit ka pasur pak zhvillim. Ai nuk e ka lënë anash edhe vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, duke thënë se është domosdoshme që përgjegjësit të sillen para drejtësisë. E ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić ka thënë se ka më shumë se 4 vjet që Serbia është duke pritur nga autoritetet në Prishtinë që të përmbushin obligimet e tyre. Sipas tij, në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres, theksohet se jo vetëm që nuk ka pasur zhvillim lidhur me themelimin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, por as nuk janë dhënë detaje se kur apo cilët janë hapat e ardhshëm. Ai ka thënë se Serbia beson që të gjitha çështjet mund të arrijen vetëm përmes dialogut dhe se ky vend është duke përmbushur obligimet me qëllim të mirë. Ministri i Jashtëm serb ka përmendur vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović, duke thënë se kjo ngjarje ka kërcënuar në mënyrë dramatike sigurinë në Kosovë, duke shprehur shqetësimin edhe për sigurinë në rajon. Derisa ambasadoreja e Kosovës në SBA Vlora Čitaku ka nisur fjalimin e saj duke përmendur 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Ai ka thënë se Kosova tani reflekton si shtet duke përmendur arritjet e vendit gjatë kësaj periudhe. Sidoqoftë, ajo ka përmendur edhe një mori sfidash me të cilat po përballet vendi.
10 years of statehood had taught us that survival and independence are not self-sufficient.
10 vite shtet na kanë mësuar se mbijetesa dhe pavarësia nuk janë të mjaftueshme. Ato nuk janë shqetësimet tona të vetme. Liria dhe ushqimi në tavolinë nuk janë gjërat e vetme për cilat ka nevojë njerëzit. Ata kanë nevojë për edukim dhe kujdes shëndetësor, respekt dhe dinjitet. Në Kosovë ne kemi mësuar se të qenit shtet nuk ka të bëjë vetëm me ndërtimin e qeverisë apo institucioneve. Shoqëria civile, shtypi lirë dhe sektori jo qeveritar janë po aq të rëndësishme dhe shpesh forca më e rëndësishme për të rritur, ka thënë ajo. Në fund, Qitaku ka ripërsëritur edhe njëherë se ka përfunduar misioni i UNMIK-ut në Kosovë.
Normalizimi i raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është kusht për dy vendet që të integrohen në Bashkimin Evropian. Zyrtarët në Prishtinë thonë se Kosova duhet të ketë një platformë dhe konsensus për fazën finale të dialogut. Holësit nga Arton Konushevci.
Me strategjinë e re të zgjerimit, Komisioni Evropian u ka vënë kushtet e pashmangshme Kosovës dhe Serbisë arritjen e një marrëveshje për normalizimin e raporteve për procesin integrues evropian. Një marrëveshje e tillë është të parashikuar të arrihet gjatë vitit 2019. Kjo fazë e dialogut në Prishtinë po shihet si pjesë finale e negociatave të cilat po lehtësohen nga Bashkimi Evropian. Dialogu zhvillohet në dy nivele, atë politik, ku delegacionet përfaqësohen nga presidentet e shteteve apo kryeministrat dhe niveli teknik, që zhvillohet përmes ekipeve të ekspertëve, ministrave dhe përfaqësuesve të institucioneve nga të dyja shtetet. Zëvend kryeministri i Kosovës Enver Hoxha i tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi dhe në përgjithësi spektri politik do duhet të krijonin kushtet të brendshme në mënyrë që në Bruksel Kosova të përfaqësohet fuqishëm për t'i adresuar pritjet që siç janë antarësimi i saj në Kombet e Bashkuara dhe njohja e ndërsjellët me Serbinë. Hoxha i thotë se temat e politikës së jashtme nuk duhet të përdoren për ndasi të brendshme.
Po në rrafshin e dialogut Kosovë-Serbi, pikërisht ky moment do duhet të shfrytëzohej që Kosova të delë me një platformë, e cila platformë do duhet të kishte mbështetjen e kuvendit të Kosovës, rreth cilës do duhet të ndërtojmë konsenzus të mirëfillt politik dhe vendet e lëviz në fazën finale të përmbylljes së dialogut me Serbinë.
Ai tha se dialogu mund ta ketë kredibilitetin e tij atëherë kur të zbatohet edhe pjesa e pazbatuar e marrëveshjeve tashmë të arritura. Zëvendës kryeministri Hoxha i thekson po ashtu se kredibiliteti dialogut ndërtohet duke afatizuar atë në kohë dhe kur Bashkimi Evropian si lehtësues i procesit ta bëjë të mundshme edhe zgjidhjen e problematikës së mosnjohjes së Kosovës nga Serbia.
Pa adresuar këtë problem, mendoj që dialogu është i pakuptim. Prandaj dhe antarësimi në OKB, njohja ndërsjellët dhe nënshkrimi marrëdhënieve diplomatike janë tri qëllimet të cilat i ka Kosova në dialog. Natyrisht që pajtimi mes popujve, bashkëpunimi ekonomik, normalizimi mes shoqërive, një dialog shoqënor në mes të dy popujve do të ishin faza të tjera transishme.
Ish-krye negociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Dahiri vlerëson se tani dialogu duhet të hyjë në fazën përfundimtare dhe të përmbyllet me njohje reciproke ndërshtetërore.
Zgjidhja finale e marrëdhënieve dy pashë mes Kosovës dhe Serbisë mund të bëhet vetëm me njohjen reciproke mes dy shteteve, sepse vetëm atëherë mund të mbrihet qëllimi që të mbyllet kapitulli armiqësive dhe të fillojë një kapitull i marrëdhënieve fuqinësore, e që është një prej kushteve për integrim evropian për të dyja shtetet, edhe Kosovën edhe Serbinë.
Por Edita Tahiri shpreh të rezervuar rreth pritjeve të Brukselit që marrëveshja finale për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të përmbyllet në vitin 2019. Sipas saj, në Serbi ende nuk ka gatishmëri që të pranohet realiteti i ri i krijuar në Kosovë.
Sepse nëse shikojmë këtë dialog të mbrendshëm që po e zhvillon Serbia, pra ky dialog fare nuk jep shenja që Serbia dëshiron të përballet me historinë e saj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12.